habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Arbuca bish September ee sanadka 2022 waa sudan waxaa naga dhigisanaysan muujilaha gaagaaban ee 19.19 meter baan iyo bogan fiyowee somalidaadkam saacaddan caawan waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Wuxuu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump wuxuu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameeyay mashiinada bukaanka neefta siiya.
Waxa kale oo aad dhigisa doontaan warbixin ku saabsan heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Waqti intee le'eg ayuu ku dhaqan geli karaa?
Marka anigu waxba kuma darsanin, ku darsina markaan anigu joogana raali kama ahayn. Hadda oo maxaan ku raa madaxweyne kale uu joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan. Wixii de force majeure ay keento waa dabcan waa labada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn, xaq jir ma ahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Dootsi toosa telefishanka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden. Labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay qabsanto 3 bisha November ee isla sanadkan. Dooddan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee 3 doodood oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaarin doorashada madaxtinimada. Saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digaya xasilooni darro siyaasadeed, banaanbaxyada rabshadaha wata, iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. Waaxda amniga gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir ah oo maxalli ah, kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 November. Hay-ad kor kala socota colaadda ka ogan Suuriya iyo hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armeniya si ay gacan u siiyaan ciidamada Azerbaijan. Hay-ad xuquuqda aadamaha kormeerta oo dagaalka sokeeya Suuriya ayaa salaasadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyey Azerbaijan oo xulufo dhow muddo dheer la ahayd dalka Turkiya. Ziyad Xaaj Cubeyd oo ka mid ah taliyaasha xuga mucaaradka Suuriya ee Turkiga taageero ayaa telefishinka Rudaw TV ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq u xaqiijiyey ciidamadaasi. Dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey in ay ciidamadaasi jiraan. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalintii 4aad, waxayna wararku sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof. Dhinaca kalena, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyey waxa ugu yeeray hadallada aan laga fiirsan ee halista ah ee uu Turkigu ku taageerayo Azerbaijan oo isku dayaysa in ay dib u qabsato gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh. Hase yeeshee, Turkiga ayaa u jawaabay kuna eedeeyey Macron inuu taageerayo qabsashada gobolka halkaasi oo uu dagaal xoogan ka socday tan iyo axaddii.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen dooddii ugu horreysay ee doodo 3 ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3 bisha November ee soo socota oo muddo 5-7 cisho ah ay haatan naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka VOA ka qoray waxay noo haye maxamed culad xasan
sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha VOA da Mike O'Sullivan labada murashax ayaan xalay waxba isku la harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiyay xoog ka saari lahayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado waxyarun markii ay socotay dooda ayay sii kulaatay waxana kamid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 million oo qof Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan ayaa yiri
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa uu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin. Isagoo waliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyay.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri, waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan, iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana, waxaan todobaadyo u jirnaa inaan soo saarno talaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. Doodan oo telefishinka si toos ah looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toos ah uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood. Xanuunka COVID-19 dirti. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen. Wariyuhuna uu soo kala dhex galayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kulaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen. Waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 204,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, baqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacada ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo dollar oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita, oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mowduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no
fraud. Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxaa dhacaysay in 12-30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay. Kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la sweediyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha. Waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in doodu aanay noqon dood madaxweyne. dadkii dood iyo xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa cabdulqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha maraykanka oo degan gobolka virginia ee duleedka washington. waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duwnayd kuwii hore.
run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo layskuma raacsanayn. waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo, waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeed iyo allaheed maraykanka idina lasoo hor istaagin. masalan in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku taxaluqa weligeedna kamaba dhicin. keligay maahe cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo maraykanka oo dhan uu daawanayo. xataa weriyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu xakameeyo ayna ku adkaatay.
Professor Maxamed Haaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka ayaan weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweyneyaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka Maraykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh. dadweynaha Maraykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas qofkii ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsan marka labadan qofoo tartamaya midkooda oo isleeday kana danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodiibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa marka qarnigii 19aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maarata su-aalo weydiinaysay ma ay jiri jirin laakiinse markii raadio soo baxay waxaa dhacday in la dhegeysto marka waagaasi dad yar baa dhegeysan jiray laakiin raadio markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato waxay kasii xiise yeelatay markii uu tv soo baxay kontameyadi.
doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo toddobaadyo ah ku horeeyo. doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray Maraykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey 90% codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go-aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday nagu soo haysa.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
dhinaca kale labada musharax oo ku jira da'dooda toddobaatanaadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Mareyka uga dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota. waxay wakhti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadayeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen. dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa Faysal Dare oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadaha Dimuqraadiga. Maxamed Colaad Xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay. waxaana ku horeynaya hadalka Faysal Deri.
sida aan la socono doodani waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa, ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha Maraykanka, ama ha noqoto kacdoomada ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaaharaadyada, ama ha noqoto arrimahan maxkamadda sare la magacaabay. marka lixda qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqaynayay in arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee Maraykanka. waxaana aad dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono, laakiin axad moodaysay in uu su-aalaha sidii loogu talagalay uu si saxa uga jawaabayay, inkastoo ay markii dambe doodu ay afmagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen. laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay.
waa garta usoo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac. Xaashi Shaafi, ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya. Xaashi,
runtii sida oo walaalkay Faysal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo السجية صوت كان إن هذا العضو وقت دار قابتنا وقت أدرك أولوك باقد العي أدرك إن دكتو أي سجي مالان تاسانا كالفتين عاو أي قبسنطو لكن فنتي ساغاشي لفيلي يسيو حود عنا دنقل دونايين وسوينا أكسن لأدعوي وفنتي إن قضب مهيمة وأرماها دوميستيك ولوكال كاع لوجه اللي نسي شرف لهنا وكل ما تين كستو دد لبضو بس لعدين يعود كي بشوين كمريك ككل سكال الدول اللي ورجعين لي مريك غار يسكت عين ولذا إنك استو ملحوين فام وهنيك رنتي أنت بنا واحد كاجي لكن زاسو عيد هاي دول فصل ضيعه
واقعك فيصل بانقص عن قنيا فيصل جمهوريين وحبي سوقيين بدحين ترى مركا أي فودز دران جو بايدن وحبي كفيليين خض بدي وتابتي جمهوري بسوقيين وحبيه وكهله
وحياب بدن بعد سيدا عين وشج نقدوت وحيك أحد أهلنا جريها مريكم كصعب سال مركا جمهوري وحيابها أي بدن عاد وفلا وحكم إذا محكم ذا أقله حداد حسوس طائريدي ومدحينها ترى مستعمله وحكم ذا فرصة بيجت هجين مدحينه أوباما إيو مدحينه كحجين كحد ومرشحه إن المجابة إنتاس أو كتيرة محكم ذا عنو مجابة وحيابها يفلي وحكم ذا إنه مدحينه صوبا ديجو إن جبرنا هؤلاء إذا حد الله مجابة إن محكمة السرعة مدحوينه وحسي عب أشياء إنه حقنا أولي هاي هاتنا أي أقل سرعة سنة أو أهل لبضة إن لاموت حق أولا إن محكمة السرعة مقعابا ومدحوينها إيو أقل سنة إن لبضة وقعان تكو هايان أهرنتان أودردر قلين إيو وحيابها كروي آد أفليين ومدحوينها أفليين وحكم إذا وحن لو يقان اللو عن أدر oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya in sida aynu arkayno madaxweynaha Mareykanka wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay in uu yahay madaxweynaha in amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliska iyo laamaha amniga taageersan yihiin
waa gartay haashi Joe Biden wuxuu laga filay soo bandhigay
in waxa ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii lagu weydiiyay waxa kamid aha sida walaalkay aad u sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoono badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen nafaadka dibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaa ku fuquuqa iyo maxaa ku jiraa arrinkan kala sooca ee runtii ninka la yiraahdo Biden wuxuu soo gaaray marka uu ku celcelinayo ninka la yiraahdo law enforcement iyo amniga kala iyo maxaa ku dhaha wuxuu gelinta ciidamada amniga wuxuu xoog saaray asagana inuu cabeeyo sababta inaysan kaliya ahayn qodminta booliska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan 911 ee booliska u yimaado xabad la soo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay u soo raacsiiyaan qofkan dibka meesha looga yeelay haduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay soo raacsu dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay ka mid yihiin dad noocaas ah wuxuu kaloo taageeraa community policing waxa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon u leh bulshada ee booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraado fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo amniga waxa ku dhaca darada dhex taala
loo hayaa amniga iyo shacabka waa garte Faisal Barri markaan u soo noqon dood qaxyabihii lagu doodayo dadka Mareykanka sugeeyeen waxa kamid aha xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204 kun qof aragtay ku dilay bal waxa iga nooga waranta marka laga doodayo coronavirus oo kale ama COVID-19 dood sida yahay iyo jamhuuriyintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen
in run ahaantii in madaxweynaha in dalka Mareykanka sida aynu la socono in ayadoo uu shaqooyinka Mareykanka aad u soo celiyay dhaqaalaha Mareykanka oo aad u socdo ayaa waxa timi aafadan coronavirus oo aad iyo aad wax u yeelaytay dhaqaalaha Mareykanka sida aad hadaba sheegtay 200,000 oo qof ay ku dhinteen malaayiin ay qabto in marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aad iyo aad ay uga sii badnaan lahayd waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaabmatay fayraskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco in marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib u soo noqonayo in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si ayadoo la fiirinayo caasimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan, laakiin haddana iskuulaadkii la furo, in ganacsiyadii la furo, halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii, dhaqaalihiina uu dib u burburinayo, in cabsidiina ay dib usoo noqonayso. Marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayo aafadani inay qorsho aada u kala duwan tahay, oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii, halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo.
Xaashi Shaafi, arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus,
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof ay dhimatay oo Mareykana oo u dhimato, maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd, maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sarreeya waddanka madaxweynaha, waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay, madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa. Diidmada uu diidanaa yaa ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badanna gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay. Taa marka waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen, oo ahaa in dadka ay mask xirtaan, kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro, laakiin isaga wuxuu ahaa mid ku adkaysta markasta in dukaan la furo, dib loo furo ganacsiyadii. Taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeya la furay ahaa cudurkii mar labaad inuu kusoo noqday dhimashadana ay sii bartay.
Kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayayna u warramayeen.
Baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Heshiiskaasi ayaa waxa ay madaxda saxiixday ku heshiiyeen hannaanka ama qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta dhawaan. Dad badan ayaa soo dhaweeyay in ugu dambeyn ay madaxda Soomaalidu isku raaceen nooca doorasho ee uu dalku yeelanayo, balse dhinaca kale waxaa jira walaacay dadka qaarkiis siyaasiyiinta iyo beesha caalamkuba ka muujiyeen heshiiskaasi hirgelintiisa iyo waqtiga uu u baahan yahay in lagu dhaqangeliyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
Muddo badan ayay ku qaadatay madaxda Soomaalida in ay heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalku u gelayo. Doodaasi ayaa dadka qaar ay u arkaan mid xilligeeda kadib dhacday, waxaanay taasi keentay in laga walaaco sida doorasho iyo xil wareejin ku dhici karto muddada hartay iyadoo uusan iman firaaq siyaasadeed. Inkastoo ay wadahadalladu heerar kala duwan soo mareen, haddana ma ahayn arrin sahlan in madaxweyne Farmaajo uu ka haro doonistiisa ahay doorasho qof iyo cod ah. Heshiiska ay dhinacyadu gaareen ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah iyo waqtiga go'an ee ay howluhu dhacayaan. Dhinaca kalena magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub, ansixintiisa iyo dhismaha xukuumadda laga filayo ayaa muujinaysa in rajada laga qabo in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo ay sii adkeynayso. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada dalka uu ahaa tallaabo hore loo qaaday, balse waxaa xusay in faahfaahinta heshiiskaasi oo gaaban ay mugdi gelinayso hirgelintiisa iyo in wax badan laga sii ogaado.
waxyaabaha dib u dhaca keeni kara ee heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in maxaanku yidhaahday heshiisku aanu aada u qeexnayn weli, ay qeexid badan u dhiman tahay. maalinta doorashada bilaabanaysa lama garanayo, maalintii ku dhammaan doonto lama garanayo, doorashada mugay dhammaatay mugay bilaabato waxa ka dambayn doono, iyo sida baarlamaanku usoo gudbaya iyo cidda soo gudbinaysa iyo waqtiga la soo gudbinayo iyo waxyaabo badan oo tafaasiil aha ka dhiman. marka doorashadii ma dhacaysa hadii la doorashadu waxaan leeyahay waqtiga dowladdu u haray waxaan leeyahay waa lagu qaban karaa, laakiin waa hadii niyad samaan iyo dadaal iyo maxaan ku raadaa ay ka timaada dowladda xaggeeda ilaa hadda, laakiin waxyaabo badan oon weli aan caddayn oo la rabo inay dowladdu caddayso weliba hoggaanka uu caddeeyo heshiiska dib looga negosheet gareeyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba isku raacaan laysla ogol yahay yaa loo baahan yahay waxaasan weli qeexnayn. Waa rajaynaynaa maalmaha soo socdaahi qeexitaankaas inuu dhammaado, laakiin heshiisku hadda waa dhab. Baarlamaanki baa ogolaaday, dadkii oo dhammaa isu raacay, Soomaaliya caalamka oo dhammaa loo sheegay, meel dib looga noqdo ma laha. Laakiin waa la qurxi karaa waana la fool xumay karaa, bis ayadoo wixii ay dhacayaan ayaa la qurxin karaa, ayadoo wixii ay dhacayaan haddana xoogaa la macno tiri karaa. Waxaan rabaa meeshaan inaan ku xuso waxa soo baxaya sharciyadoodu waxay ku xiran tahay hadba proceskan doorashada sida u qurxoonaado, sida u dhib yaraado, sida maxaan ku irahda colaad iyo dagaal uu uga badbaado, sida maxaan ku irahda dadka Soomaaliyeed qadarin iyo xuquuqdooda aasaasiga ay leeyihiin loo ixtiraamo loo dhowro, waxaasoo dhan uu ku xiran yahay.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xilligii kala guurka ee 2012 ayaa qabay in laga baaqsan karo dib u dhac, isagoo sharxaya sababta loo qaatay nidaamkii doorasho ee 2016 mid wax yar uun ka bedelan, isjiidjiid dheer kadibna ku tilmaamay.
Sababta hadda heshiiska noocaana loo gaaray oo ah heshiis dib ugu laabanaya 2016 oo wuxuu yaryar laga bedelay aan badnayn sida sergel oo la kordhiyay oo kaliya. Sababta loo aaday waa waxay tahay anugu saan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, waqtiga baarlamaanku lasoo dooranayo oo la rabo in la dhaariyo waa way caddahay. Waqtiga madaxweynaha la rabo in la dhaariyaana dabcan waxa weeye waa wixii loo gaaro bisha February 8. Dabcan way dhici kartaa wax technical extension la yiraahdo oo bilo ah, yacni dhowr bilood, laakiin yacni waqti dheer in doorashada lagu sii daro kusii darsanto aniga waxay ila tahay waa laga hortegi karaa haddii dacan laga yahay heshiiskan laftigiisa. Marka dadka heshiiskan garowdeynta ka ah oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo heshiiskan siyaasadeed gaaray brutal agreement shan gaaray ayaa waxaa loo baahan yahay in ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan.
Heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay dadka qaar u arkaan inuu ku yimid culays dhinaca beesha caalamka ka yimid ayaa dhinaca kalena waxaa culayska ku sii kordhinaya in xukuumaddii hawshan wax ka fulin lahayd aanan weli lasoo dhisin, waxaana ku hareer furmay ololaha ra-iisul wasaaraha iyo soo xulista wasiirro mari kara baarlamaanka oo iyada lafteeda olola u baahan. Waxay dad badan ula muuqataa in hawsha ugu dambeysa ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya kahor inta uusan doorasho aadin uu qaban doono ay tahay ansixinta xukuumad, laga yaabo iyada laftirkeeda in wasiiradeeda ay gobollada ay ka soo jeedaan ay u aadaan ololaha xildhibaanimada ee dhowaan bilaabanaya, iyadoo sidii horeyba looga bartay xukuumadihii dalka soo maray oo ugu dambeysa tan hadda xilka ku sii simaysa ay badankoodu yihiin xildhibaano baarlamaankana ka tirsan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa ka waramaya sida waqtiga uu u kala duwan yahay, gaar ahaana bilowga hawsha doorashada marka la isbarbar dhigo 2016 iyo 2020.
Heshiiskan hadda ay isla gaareen madaxweynaha iyo shanta madaxweyne maamul goboleed waa mid si guud adigu looga heshiiyey ama mabaadi ahaan looga heshiiyey in doorashadii 2016 oo kale lagu dhaqmo oo laba qodob in lagu soo kordhiyey oo meesha 1,100 laga dhigay, meesha hal magaalo lagu codayn jiray gobolkana laba magaalo laga dhigay. Laakiin wax badan baan caddayn, dadkii shaqada qaban lahaa weli lama soo magacaabin, inkastoo guddiyadii la tilmaamay. Isku soo duudub 2016 doorashadii dhacday waxay bilaabatay September. Senatorkii u dambeeyeyna waxaa la doortay 7-dii bishii February, maalin ka hor intii aan madaxweynaha la dooran. Marka taas haddii laga tusaale qaato, hadda waxaa la joogaa October baa bilaabanaysa. Madaxweynuhuna maalin weyn mar uu hadlay oo dadka qaarkii su-aal uga jawaabayay, wuxuu sheegay in bishan October lasoo dhammaystiri doono howlaha maxaa la yiraahdaa guddiyada iyo dhisidda iyo qeybaha shaqada dhiman. Marka kasoo qaad October, haddii la hawsha la guda galo, waxaa muuqata in laba bilood ay ka dambeysay waqtigii tiila nooc ahayd la bilaabay. Marka hubaal weeye in maxaa la yiraahdaa waqtigu aada u dahsan yahay, ayna u badan tahay in dib u dhac yimaado.
marka ay timaado ka shaqeynta hanaan doorasho iyo xulista baarlamaanka waxa jirta inay muhiim tahay in la helo madax bannaani xubnaha hawshaasi qabanaya Abdirashid Khalif ayaa sharxaya aqabadihii 2016kii lagala kulmay in la helo guddi madax bannaan iyo waxa laga filan karo kan 2020ka
hadii dad kale soo magacaabo doono laga dacwoodo la bilaabo oo bariga hore waxay madaxdi maamuleysay 2016ka waxay guddiga ugu horeeyay guddiga federaalka doorashooyinka oo bixiyay wasiir raax hata ku jiray adduunkii iyo Soomaalidu waa qayliyay markii dhamaan shaqaalihii xafiisada dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha baa lagu soo qoray maamulka goboleedyadana dad taas oo kala ay ku qorteen hadii markuu wixii kale la soo qorqoro oo doodo ka yimaadaan dadka kala qeydiyaan bulshada rayidka iyo xisbiyada iyo doonariska lacagta laga filayo ay yaabaan dadkan hawsha loo dhiibahayo sidii beriga hore la yaalay loo akaysiyo ayadana dib u dhac kale keeni kartaa marka guud ahaan runtii hanaanka aan cadeyn waqtiga hawsha socoto dib u dhac badan ka muuqdo khibradii tii hore wax badan laga kororsan karo waa muuqataa in runtii iyo isjijidkii la soo gaaray 3 sano iyo barka badan isla soo gaaray waxaan soo dhan waxa laga dadansan karaa runtii in aad loo daafsan yahay
siyaasiinta qaar ka falcelinaya walaaca laga qabo in dib u dhac ay ku iman karto hanaanka doorashada iyo in dowladda hadda jirta ahay ay raadinayso wadiiqo ay muddixileedkeeda ku kororsato ayaa sheegay intaasi aysan hadda ugu jirin qorshaha dowladdan balse haddii ay dhacdo in loo baahdo muddo kororsi farsamo ay maamuladii ka horreeyaba sameeyeen madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weydiiyey in muddadii maamulkiisa uu dib u dhac aan badnayn ku yimid qabashada doorashada haddii ay tiyo kala dhacdo maxaa ku jaban
maya anigu waxba kuma darsanin aniga waxaan ahay mas'uulka ugu sareeya dawladda ee si cad u diidanaa in maalin lagu daro doorashada laakiin markaan doorashadii habeeyney oo muddo 2 sano ku dhawaa aan ka soo shaqeynay oo anaga de NCFT National Mahawahi Consultative Forum ki la sameeyay iyo wada tashiga dawladda doorashadii 2016 qofka ka qayb gelin malaha qofka degmi jooga qofka dawlad goboleedka caasimadooda ugu yaraan joogay inta loo tagayo lala fadhiistay la yiri maxaa idan la tahay doorashada inay noqoto meesha laga soo dharaan dhiriyay markaas meesha lagu keenay marka anaga waqtiga ay ku intaas ay aniga bishii September 10-keeda la doortay bishii October 15-keedana xildhibaankii ugu horeeyay baarlamaanka federaalka la doorto doorashada waa bilaabatay mashiinku waa dhaqaaqay mar hadii doorashada bilaabato ka bacdina madaxweynuhu wax dambe oo intaas ka dambeeyo oo weyn oo mas'uulkiya madaxweynaha waxa mas'uulka doorashada inuu bilaabo qawaacida iyo waxa ay ku bilaabanaysan u cadeeyo asigaana mas'uulka ah waa heer qaran hoggaamiyaha dalkuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda asay aad u koraysa haday wax xumaadaan haday samaadaan amaanta asay raacaysa dowlad goboleedada waa hay'adihii dowladda oo maxaa deegaanadii iyo dhulkii dadkii wax doorani meeshii ay joogeen oo doorashada ay ka dhacaysay ayagana fulintaas laga rabaa marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina marka anigu joogana raali kama ahayn hadda oo maxaan ku raa madaxweynaha kale oo joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan wixii dad force majeure ay keento waa dabcan waa labada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn
qaar ka mid ah saxayaasha heshiiskan oo aynu la hadalna ayaa sheegay in guddiga ay soo magacaabi doonaan kuwaas oo soo saari doona faahfaahinta iyo waqtiyada ay wax walba dhacayaan balse ay marka hore doonayeen in heshiiskani uu helo ansixinta baarlamaanka inta aanan loo gudbin faahfaahintiisa sidoo kale xogaha hoose ee VOA ee heshe ayaa sheegay in wali madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho jooga iyo dawladda dhexe ay ka wada hadlayaan dhameystirka waxyaabaha aasaaska u ah heshiiskan iyo magacaabista gudiyada hawshan wadaya maalmaha soo socda ayaana la filayaa intaana ay heshiiska gaaraan madaxda Soomaalida dhageystayaal waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiin kala duwan oo dhinaca dawladda federaalka ah qaarkoodna codsigeena kama jawaabin qaarna waa ay ka gaabsadeen marka ugu horeysa oo ay ka hadlaan arrimahan ayaana idin soo gudbin doonaa
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaa soo dubriday halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA
dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar guud iyo kuwo gaar ah oo ay madaxda dowladda kuwa baarlamaanka iyo siyaasiyiintu leeyihiin oo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha dhowaantan ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Seenab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho
magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar gaar ah iyo kuwo guud oo ay leeyihiin
madaxda dawladda federaalka ah kuwa maamul goboleedyada gobolka Banaadir kuwaas oo looga arinsanayo geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka sameynta gudiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed si ay u sii aanbaqaadaan hawsha iyo dejinta jadwalka doorashada kadib markii sabtidii la soo dhaafay baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiiskii ay 17ka bisha September ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo dhigayay in doorashada oo ah mid dadban ay waqtigeeda ku dhacdo shirka ayaa daba socda shirkii hore ee Muqdisho ee heshiiska looga gaaray hanaanka doorashada dalka waxaana qodobada la filayo in ay ka hadlaan mas'uuliyiinta ka mid ah asteynta kuraasta deegaanada doorashada ka dhacayso iyo sameynta guddiga xalinta khilaafaadka oo uu soo jeediyay baarlamaanka Soomaaliya in lagu daro lifaaqa heshiiska iyo qodobo kale si kastoo ay ahaato dadka qaar ayaa aaminsan in marka la eego waqtiga haray ay adag tahay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoonto halka qaar kalena ay qabaan in muddada yar ee hartay laga faa'iideysan karo maadaama madaxda dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu gaareen heshiis doorasho loona baahan yahay in la hirgeliyo Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyanada Muqdisho ayaa qabo rajo ah in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo si looga gudbo marxaladda kala guurka
waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yaani umada Soomaaliyeed jiheen doona umada Soomaaliyeed badama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu u socdo iyo badama waqtiga dawladdi ay adii ay dhamaadeen waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdi iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee umada Soomaaliyeed lagu fikirayo iyadoo wada jirka umada Soomaaliyeed iyo maxuu ahaa midnimada la ilaalinayo waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan wadankan jihadiis iyo waliba taymka doorashada uu dhici doono
hase yeeshee professor Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah qoyanada ku sugan Muqdisho ayaa aaminsan in inkastoo heshiis doorasho la gaaray haddana ay adag tahay in waqtiga haray wax lagu qabto
mar hadii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabiyay aan wada ognahay mar hadii dadka meesha ku siray ay ayagu yihiin kuwa doonaya in waliba inuu booskiisa xaqsado in waliba gobolkiisa iyo meeshii uu madaxweena ka sheeganay inuu iska haysto oo waxa la wada difaacanaya ay tahay in walba macnaha meesha joogtay midkii kale oo maamulkii dhaxana uu doonayo muddo kororsi inuu xilligiisa haysto meesha waxaad ka arkaysaa inay san ka jirin dan guud oo dalkaani dadka maslaxad u ah
Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad buu maasantahay Seynab Abubakar oo warbixintaasi noo soo dirtay magaalada Muqdisho taliska militariga Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa ku baaqay in cadaadis la saaro ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaarada Afrika Africom ayaa khatarta Al-Shabaab waxa ay ugu warrameen idaacadda VOA waxaana Africom ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaalida kuwa AMISOM iyo danaha Mareykanka intaba Harun Macruuf ayaa warbixintan noo haya
militariga Mareykanka ayaa ku baaqay in la sii wado cadaadiska lagu hayo ururka Al-Shabaab kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kordhiyeen weeraradooda taliska ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga u sheegay inay la socdaan inay kordheen weerarada ururka Al-Shabaab gaar ahaan weerarada loo adeegsado baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa Afrikom waxay sheegtay in Al-Shabaab bartilmaameedsanayaan ciidamada iskaashiga leeyihiin ee kuwa Soomaalida kuwa AMISOM iyo weliba Mareykanka iyo danaha Mareykanka Afrikom ayaa ka jawaabaysay su'aalaha ay weydiisay laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA kadib weeraradii dhawaan ururka Al-Shabaab ay ka geysteen meelo kala duwan oo waddanka ah. Al-Shabaab ayaa 7 bishaan baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ku weeraray goob ay fadhi ku lahaayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo ku taala deegaanka Janaa Cabdalle oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Weerarkaasina waxaa ku dhintay askar Soomaali ah sidoo kale waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee la shaqeeya kuwa Soomaalida ka hor weerarkii Janaa Cabdalle Al-Shabaab waxay weerar kala duwan ku dishay 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas leh oo u shaqeynaya wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka weerarkii ugu weynaa waxa uu dhacay 5tii bishii Janaayo ee sanadkan markaas oo Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Mandabay ee gobolka Lamu oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Sanad ka hor maanta oo kalena Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga Beledweyne oo ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan kuwa dawladda Soomaaliya. Weerarkaasina waxaa lagu dilay dhammaan maleeshiyaadkii ururka Al-Shabaab ee soo qaaday weerarka, iyadoo wax khasaare ah uusan soo gaarin ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka. Mareykanka ayaa ka soo tababarka ciidamada Soomaalida waxay qaadaan weerar dhinaca cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil iyo ciidan ka tirsan ururkaasi. AFRICOM waxay sheegtay in duqeymaha loogu talagalay in lagu dhimo awoodda hoggaamineed iyo tan howlgale ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo sheegtay AFRICOM in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen kartida iyo qorshayaasha weerarka ururka Al-Shabaab. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee Jubbaland waxa uu VOA u sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku ay waxyeelo u geysteen ururka Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samaysay Al-Shabaab waxaan leeyahay, marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliya ta'al inay la dirirto u diyaarsan shabaabka. Xaqiiqiyan waa cidda kaliya u diyaarsan inay la dirirto shabaab. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin Soomaalida hadda joogta, cidda la dirireysa ama maamul goboleed ha noqda ama dowlad federaal ha noqotay, cidda sida rasmiga inay ula dirirto ka go-an tahay inay Jubbaland yihiin, Mareykankuna xogogaal bay u yihiin. Mareykankuna waa dowladda sida rasmiga inay ula dirirto shabaab diyaarka waa. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhinta?
Wax badan ba u dhimaysaa aan caadi ahayn. Wax aad u badan ba u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii wax ku weerarsaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Al-Shabaab waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto Mareykanka sii xoojin doonaan. Janaa Cabdallawaaku ku weeraray Beledweyne, weereen Mandabay, bay weereen laba askari bay meelo kale ku dileen. Marka ka waran iyaga Al-Shabaab laftigooda haday Mareykanka bartilmaameedsadaan.
Mareykan Al-Shabaab waxba kama qaadi karo, muxuu ahay Soomaalida un bay dhibaateyn karaan, Mareykan ma dhibaateyn karaan, waxna kama qaadi karaan anu arag sidaan qabo. Laakiin dee waa qof bini aadam oo inuu isagu dhinto u diyaarsan ruux wax uu yeeli karaa, laakiin Mareykan bay Al-Shabaab u dhibaateyn karaan ma qabo. Laakiin waa cadow jira oo u baahan sida dowladda Mareykanku ay ula dirirayso, ay Jubbaland ula dirirayso, dowladda federaalkana in ilaahay fahamsiiyo sida in loola diriro Al-Shabaab. Intaasaan soo jeedin lahaa.
Duqeymahaasi kasagu taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ma dhayalsanayaan Al-Shabaab, waxayna sheegeen in kooxdu ay muujisay adkaysi iyo inay weli sii wadaan xeeladahooga argagixiso ay ku carqaladeynayaan horumarka dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan hadda ku qiimeynaynaa in Al-Shabaab uu yahay ururka argagixisada ah ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka ay noqoto kartidooda ay halis ku gelin karaan danaha reer galbeedka ee gobolka, ayay tiri AFRICOM. Waxay sidoo kale sheegtay AFRICOM in khatarta Al-Shabaab ay tahay mid dhab ah oo halis ah. Waxay sheegtay inay qayb ka yihiin ururka Al-Qaacida, ayna xirido iyo gabaadba ku leeyihiin Afrika, balse waxay tiri AFRICOM hadafkoodu intaasi uu ka ballaaran yahay. Waxaa AFRICOM ay sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dagaalkooda ballaariyaan. Waxaadna taas ka arki kartaa, ayay tiri, weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mandabay. Waxayna iyagu adeegsanayay warbaahin ay abuurayaan, ayay tiri, aragti been ah oo ah inay horumar sameynayaan. Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM waxay sheegeen in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Soomaaliya ay arkeen inay soo wanaagsanaanayso awood ciidamada Soomaalidu ay dhul uga qabsan karaan kuna xajisan karaan. Waxay sheegtay AFRICOM in Al-Shabaab ay dadweynaha aan waxba galabsan ka qaadaan canshuur iyo dakhli kale si ay u sii wadaan cabsigelinta bulshada. Waxaa muhiim ah, ayay tiri AFRICOM, in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo askar qorashada ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu sii wado cadaadiska.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo warbixintaas soo jeedinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Masirka ama hinaasaha oo ah wax eebba uu ku beero dadka
ayaa inta badan sababa burburka ku yimaada qoysaska Soomaalida waxana sidoo kale uu maseerku keenaa dhibaatooyin ay isku geystaan lamaanaha nolosha wadaagaya hadaba maxaa sababa hinaasaha ragga iyo dumarka se keebuu ku badan yahay waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Jawaahir
waa maadsantahay masirka raggu ku badan yahay midka ku dhaca sababtoo ah haweenku waa wax najar ayaga ilaahay dabiiciyan gabdhaha intooda badan waa mid isaga abuuran oo maaragtay aan aaminsanahay inuu ahayn mid wax burburiya masirka gabdhaha laakiin ragga koodu waa mid maaragtay aan xisaab lahayn inta badanna qoysaska iyo burburka ayagu ka yimaada masirkana ragga ku badan boqolkiiba boqol waxay ku badan yihiin awalanba marka hore horta gabadhan marka ugu horeysay labada qof isbartaan wuxuu ku bilaabayaa haasaawo iyo jacayl nolosha jacaylka iyo banaanka iyo kalgacalka iyo wixii la isla soo waday guntiya guriga la isugu imaan doona markii guriga la yimaado waxa yaraanaya marka bixidiya badanaysa gabadhiina gurigi gabadhu hadda ubax maaho flower maaho guriga iska taagnaan mayso lamaanihii isqaatay nolosha la wada dhisaayay hadii ubad yimaado ubadku u yimaado waxa moodaa qoyskii iyo culayskii ugu badnaa hooyadii la daala dhacayso ragu wuxuu jecel yahay inuu intuu labisto hadana baxo oo mid kale waxa laga yaabaa asagooba saddex bil ama afar bilood aroos la ah inuu mid kaleba dhinac kale kaga wado marka qiyaanada iyo damaaciga ragga ilaahay ayagana ku beeray oo ilaahay u jideeyay inay afar guursadaan iyo gabadhan oo islaysiinaysa inay heshay jacaylkeeda ugu dambeeyay mustaqbal fogna kale ayaa sabab u ahan isleeyahay marka horena waaqaca runta aanba la isugu imaanaynino uusan lahayn nolosha adiga mooyaane cid kale weligay naag dambaba guursan maayo hadhowta marku wax kale la yimaado gabadhii wadadii ka lumaysaa noloshii markay burburto waxaa laga yaabaa gabadhaas inay xataa ku qaadato oo qaarkood ay ogolaadaan in lala guursado laakiin asagu uunana hawmigiisii haddana sii wado oo labeeyo saddexeeyo afareeyo afarti kuwa qabo haddana waxaa arkaysa ku fakaraayo bal inuu mid uun tuuro maalin walba mid ay wareegto oo ay tahay inuu habeen walba halacsiga gabdhaha quruxdooda iyo markuu wadada maraayo uusan aaminsanaynba ama sabab uu iloobayo ilaahay inuu afartii ugu talagalaba uu buuxiyey qaar dhowrsan ragga oo gabdhaha qalbiyadoodaan dhaawicina way ku jiraan laakiin masayrka iyo burburka qoyska ragga u sababa ayagaana mas-uulka ah
haye nabadoon bedel
waxa weeye horta ma badnaanta mise keenista badnaanta dumarka u badan waayo dumarku waa nisa ayaga waa lala guursadaa ninkoodiyo wax shukaasanayay arkaan dareen baa gala laakiin markaasay masayraan waayo ninkii afar baa la u baniyey naagaha boqolkiiba sagaal iyo sagaashan naagaha masayrka u badan waayo aniga waa laygu masayray mar layguma masayrin oo laba layguma masayrin oo saddex layguma masayrin bay faati naag walbana jacaylka ninka ay jeceshahay in la eg bay masayrtaa inta jacaylkeedu joogo in la eg bay masayrtaa qaar baa muraayada qalbigu dilaacaa dhac oo waashaba shareecaduna waxay sheegaysaa islaamka afartanka cishe u horeysa hadday ku dhimato inay shuhaadadaba ka mid tahay marka masayrku waa wax sunniya waxay ugu bateen daayadu waxay ku leedahay aniga nin quraan guursaday maxaa la yila guursanaya yee leeda ninkiina wuxuu leeyahay afar baa ii bannaan laba xaalaa ka mida kow ninkii inuu naag la guursado waa masayraan labo inay ninkii ku arkaan qaraaf uu qaraafayo oo naago kale iyo tumashaya ay ku arkaan mafaant labadaasiba masayrka waa keena labadaasayna ka qaadaan naaguhu masayrka
Jawaahir Baarqab waxaad sheegtay in masayrku uu ku badan yahay ragga maxaa keenaya arrintaasi
waxa keenaya waxaan aaminsanahay raggu marka ugu horeysaba hadduu arko gabadhiyo labisanaysa qacda ugu horeysa hortu wuxuu leeyahay xaggee u socotaa markuu arko ayadiyo inta cadar iyo barafuun cadaraad isku shubtay yaa isku diyaarinaysaa hadday soo daado war meeshaana jiro ama reerkeedaanu socdaayo ama waxaa layga wacay xaflad ama aroosii nikaaxaanu socdaa ama se shaqayba aadeeba lagama yaabo inuu aamino ooridiisii guriga u joogtay waxaa laga yaabaa gurigaba ayadoon ka bixin inuu xataa maantoo dhan daba taagan yoo taleefonkeedii yaa ku soo wacay xaggee maraysay yaa waa xagga kula jirtay maba ogaba maryahooday ka didaayaan raggu waxay kale anagu aan aaminsanahay jalaska markii la fiiriyo oo dhanka masayrka ragga wuxuu ugu badan yahay gabadhu markay ay tahay gabar aqoon leh isku filan ama gabar ganacsato shaqahaysa burbursato ninku ragu xataa markuu ku furo wuxuu jecel yahay naagtii uu furay inay burbursantay baabacsanta laakiin gabadhu ninka ilmaha ay u dhashay waxay jecelshaa mustaqbalkiisiin u hagaago oo cadaawad gaar uma qabto waxay samaynayaan marka jacayl beenu la jilayaa gabadhii waqtigeedu ku dhuminayaa noloshii kay qaadatay xataa waxaa ugu daran kuwa sanadaha badan inta lala shaqeysto wadooyinka looga tagaayo oo markaasuu leeyahay waxaanba kugu arkay maaragtay waxyaaba aan kugu habboonayn gabar waxaa arkaysaa gurigeeda joogta reerkeeda dhaqanaysa wanaagsan laakiin ninkii isagaa sababa ay gurigeenu dumi guryaha duma iyo burburka raggaa u sababa waxaa laga yaabaa marka inuu ku fakaraba gabadha waxaa arkay kuwa guryaha ku jiro lagu ciilaayo reerkeeda aanu tegi karinin meelay ka bixi karta aynu jirinin hadduu dhaqaal haystana wuu ku abiis garaynayaa hadday ayadu haysatana wuu uga masayraayaa ragga soomaaliyeed ilaahay markuu afar u baneeyo hal mar maa wada guursadaan afarta simaan hadduu awoodo diinta u banaynaysa laakiin maalin walbo aniga afaraa ii banaan waxaa laga yaabaa gurigii oo unsigii iyo cadarkii caruurtii wada qurux badan inaanu u jeedinba jaa kaluba u socdaaba gabadhii way dhaawacmay marka maantao dhan ay soo jeedaysaa ilmiyay haysaa way daalaa dhacaysaa odageedii sugee habeenka dambe luuqaanu ku jiro meelabel odagi waaba guursada uu kaa tegay gabdhaha waa la dhaawacaa waa la dilaa gabadhu markay masayrto dhibaato badan ay la kulantaa waxaad arkaysaa iyadoo uur leh oo yar oo uguba uu soo guursaday ayuu la guursanaya xataa khatarta ay galaan gabdhaha depressiona ku dhacaaya xataa miyiga marka loo tago oo aad aragto geeliyuu shubaya wuxuu leeyahay geerida haween guud la fira iyo gursi laga qaad hashii u gabyaaya geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geeridaydana guryo baayo gablan laga qaad
nabadoon bedel maxaad ku sababaynaysaa in dumarku uu ku badan yahay maseerka
waxaan ku sababaynayaa anigan kula hadlaya toddoba ninkaax baan ritay wax iga dhintay oo waxaan kala tagnayba mid walibana markay igu maseerto oo la dejin waayo oo tolkeed iyo walaaladeed iyo ehelkeed intaan ugu yeero ay idhaahdo warnaagta reerkeeda ha haysato oo la kari waayo oo foodladii ay kiciso ayaa dhib ku dhacaa markaas la yidhaahda masraxa wacaa inaad sii deyso anigana waxaa igu dhacday ilmo afartankii ka baxay intay ka dhaqaaqday saddex habeeni iyo saddex maalmood inay ka dhacday afartankii ka baxay ya oo reer deris inta gurigii ku jabiyeen ilmihii wacaacdiisi ay reerkii jaleen oo ilmihii ya allahu tu alla ku kacay ilaahay ku kiciyey yaa igu tii yaan soo martay wax aan ku bi'iyeyna markaa lamana guursan lamana sabayn jaad laanahayo jaad baan ku maqlaa shaqaa ugu maqlaa haddaan la guursado waanaba u garaabi lah may faadi marka horta naagu waa saas ayagaa u badan ayagaa ragga dhiba ayagaa ragga waana ayagaa yidhaahda xaggan keen wadaadkan iige sheekh hebel iige dhakhtar iige sidaan da
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqab
waxaan qabaa marka aniga markaan haddana xalka usoo laabto xalka inuu ku jiro in gabdhaha sida diinta islaamka ay qabto ninka inuu u sheego xaaskiisa u yidhahdaan waan guursanayaa waan awoodaa gabaran guursaday toddoba maalmood reerka waa ka maqnaanaya gabaran garoobaan guursaday saddex maalmood diinta ayay banaynaysa waa idin dhaqan karaa kuwa marka horeba isku keena oo raggu isku mid maah laakiin intooda badan waxaa moodaa seef la boodinayiino raggu ilmihii haddii la dhalaa xataa mas-uuliyad ka saarnayn waa inay guursadaan maana caqli kale iyo maskax kale wax kaloo ku duugan male si kastay hooyadu caruurta u hayso mas-uuliyaddeeda ma wada qaadi karno aabbihiina waa ka maqan yahay waxaa laga yaabaa diinta islaamka sida ay qabto inuu u simo cadaalad xataa ma u cadaalad falaayaan
haye nabadoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan leeyahay dumarku waxay ku maahmaahaan silic ku nool soddon guursataa dhaanta maxay doonaysaa inayna ninkaas u dulqaadan iyo reerkeeda sida dowladuhu xuduud u kala leeyihiin baana nin iyo naagtiina xuduud u kala leeyihiin reerka xuduuddiisa mas-uuliyadda reerka ninkaa iskale mas-uuliyaddii reerkii iyo ninkii mas-uuliyaddiisii iyo dhaqaalihiisii iyo tabartiisii bay ku kala soonaan laada waa aamini lacda mid ka yar xoogaa hanti roon bay arkaysaa keedii bay u duminaysaa oo leedahay anugu maba raba ninkan efur markaasayna la xiranaysaa marka xalku wuxuu ku jiraa qolo waliba inay isdejiso oo iimaanka isku soo celiso oo ilaahay inta laga cabsoodo sida shareecada islaamkuna bartay haddaadan afarta naagood u cadaalad fari karin ninkow naagta keliya hayso naagtoyna ninkaaga iimaanka ku qab
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo xuseen bare aadan
dood si toosa telefishinka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhex martay madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka joe biden labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay qabsanto 3da bisha November ee isla sanadkan. Doodan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee 3 doodood oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaarin doorashada madaxtinimada. Saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed, bannaanbaxida rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. Waaxda amniga gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xagjir ah oo maxalli ah, kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 November.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Markana dhegaystayaal, aan idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
adanay fiidman digistaal waanagintaas waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim adanayaanu ga Ibrahim Xasan Danduray intan markal kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.